Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio.
Ви слухаєте Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ. У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 4 жовтня, в Ранковій Свободі говоритимемо про таке. В Ужгороді дітей вже з маличку навчатимуть дбайливого ставлення до історичних пам'яток та цінування архітектурної спадщини.
Ми навчаємо дітей основам архітектури, урбаністики з тим, щоб змінити їхнє ставлення до культурної спадщини, до міста.
Активісти проти знищення антикорупційної реформи. Керівник фракції блоку Петра Порошенка Ігор Гринів таки погодився відкликати свою поправку до закону про запобігання корупції.
Закон пана Гринєва ховає від публічного доступу ключові розділи декларації. Скільки готівки є в держслужбовців? Кому вони позичають гроші? Яке в них є дороге майно?
Десятки тисяч селян обіцяють вивести сьогодні на протест активісти. Серед вимог – відновлення пільгової системи оподаткування та продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.
Якщо ж ми просто відкриємо ринок землі в країні, в якій земельний кадастр не наповнений, ми опускаємо свійську корову до дикого лісу. Українців крадуть землю так, як вкрали промисловість в 90-х роках.
Чи настав уже час скасувати заборону на продаж землі в Україні? Говоримо докладно про це у другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин, яка знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Захист заарештованого Росії українського журналіста Романа Сущенка оскаржив його арешт, про що повідомив адвокат Марк Фейгін, але додав, з матеріалами справи Сущенка захистові ознайомитися не дозволили. 30 вересня у Москві був затриманий український журналіст, власний кореспондент агентства «Укрінформ» у Франції Роман Сущенко. Він приїхав до Москви в приватних справах. 1 жовтня Лефортовський суд Москви взяв журналіста під арешт на 2 місяці. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила його в шпигунстві. Міноборони України заявили, що Сущенко не має ніякого стосунку до міністерства чи до Збройних сил України. В МЗС закликали Росії звільнити Сущенка, припинити порушення прав людини, а Мінінформ політики закликало уряди країн, ОБСЄ, неурядові інші правозахисні організації негайно втрутитися в ситуацію і домогтися від Росії звільнення Сущенка. Поза тим, Міністерство закордонних справ України попередило українців, що відвідини Росії на даному етапі небезпечні. Безпідставні затримання, провокації на кордоні під час митного огляду, тортури, недопуск консулів, написав директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Олексій Макеєв у Твіттер. Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд 4 жовтня вирушає до Брюсселя, звідки відправиться до Москви, аби обговорити конфлікт на сході України. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США. Зокрема, там мовиться про те, що йтиметься про ситуацію в східній частині України, подальші кроки з реалізації мінських домовленостей на підтримку зусиль країн нормандського формату і тристоронньої контактної групи. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014-го після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські добровольці. За даними ООН, за час конфлікту загинуло близько 10 тисяч людей. Сполучені Штати Америки заявили, що зупиняють переговори з Росією щодо Сирії, звинуватили Російську Федерацію в невиконанні її зобов'язань за домовленістю про перемир'я. Про це заявив речник Державного департаменту США Джон Кірбі. Рішення, за його словами, далося нелегко. В Росії ж висловили жаль через рішення США зупинити переговори. Перемир'я в Сирії, зокрема в Алеппо, про яке домовлялись Вашингтон і Москва минулого місяця, було зірване. П'ятирічний конфлікт у Сирії вже забрав життя понад 250 тисяч людей. А у Польщі в понеділок жінки вийшли на акції протесту проти ініціативи щодо повної заборони абортів. 3 жовтня вони не пішли на роботу чи навчання, також відмовилися працювати вдома. Учасниці страйку вийшли на вулиці Варшави і інших польських міст, вбрані в чорний одяг, на знак жалоби, як вони кажуть, за своїми репродуктивними правами. Прийшла за своїх доньок. У мене дві дочки і хотіла, щоб у них було право вибору, сказала одна з жінок на протесті в Варшаві. В Польщі, населені переважно римокатоликами, діють одні з найсуворіших в Європі обмежень на штучне переривання вагітності. Наразі аборти тут дозволені лише у випадку загрози життю матері, пошкодження плоду або якщо жінка завагітніла у результаті зґвалтування чи інцесту. Повну заборону абортів в країні пропонують активісти, які вже зібрали під ініціативою про це 450 тисяч підписів. Ідея, яка втілилась у законопроект, підтримує також церква і владна партія. В Польщі також пропонують заборонити штучне запліднення і практику замороження ембріонів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Керівник фракції блоку Петра Порошенка Ігор Гринів після розмови з президентом таки погодився відкликати свою поправку до закону про запобігання корупції щодо закриття відомостей з електронних декларацій для загального користування. Така ініціатива викликала резонанс у суспільстві. Активісти антикорупційних громадських організацій під стінами Верховної Ради протестували проти включення до порядку денного законопроєктів, які, за їхніми словами, нищать антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, вони виступали проти змін до закону про електронне декларування. Більше слухайте в сюжеті Ярослави Тригубової.
Активісти вимагали не включати до порядку денного закони, які, на їхню думку, нищать антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, законопроект до голови фракції БПП Ігоря Гринєва, який запропонував Верховній Раді заборонити оприлюднювати в деклараціях чиновників інформацію про подарунки і готівку.
Найбільш страшний – це закон лідера блоку Петра Порошенка пана Гринєва, який ховає від публічного доступу ключові розділи декларації. Скільки готівки є в держслужбовців? Кому вони позичають гроші? Які в них є дороге майно, тобто все те, що дає нам чіткий сигнал, що ця людина не корупціонер.
Говорить голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, реєструючи подібні законопроекти, влада ходить по лезу ножа і ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС для України, головною умовою якого є запровадження реформ. У свою чергу депутат від Самопомічі, голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв побачив у законопроекті чергову спробу депутатів вирватися з лап закону. Законодавства і уникнути відповідальності.
Я думаю, що є шанси заблокувати цей закон. Хоча, поза сумнівом, вони дуже мріють переписати законодавство в останній момент і не відповідати за кримінальним кодексом.
Головне завдання законопроекту – боротися з корупцією, а не говорити про неї, наголошує його автор Ігор Гринів. За його словами, ту інформацію, який він пропонує надати гриф для службового користування, має вивчати не широкий загал, а НАБУ, оскільки останні зроблять це професійніше. Законопроект є аналогом європейської практики, переконує Гринів. Тому останнє слово має бути за європейською спільнотою, говорить депутат. І додає, якщо її висновок буде невтішним, він готовий його відкликати.
Мені якраз звинувачення в корупції тут дуже тяжко висовувати. А от те, що я спробую це зробити відкрито, щоб дискусія навколо цього питання була в суспільстві професійна, а не там із матюками, які сьогодні я подивився в інтернеті, які там були.
Подарунки – це саме та графа у деклараціях високопосадовців, де журналісти знаходили значні суми і коштовності, зазначає журналіст програми «Схеми» Максим Савчук. Тому законопроект Гринєва – це спроба сховати інформацію в першу чергу від журналістів-розслідувачів.
Пан Гринєв хоче приховати дані про рухоме майно депутатів, високопосадовців. Хочу зазначити, що є така інформація, що у пана Гринєва, за інформацією Олекса Шалайського, журналіста, є велика колекція ікон, і вони можуть вартувати дуже великі суми.
Якщо УХА не вплине на депутатів, активісти обіцяють готувати їм не менш смачні страви доти, поки не досягнуть результатів. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Десятки тисяч селян обіцяють вивести сьогодні на протест активісти Аграрної партії України. Серед вимог – відновлення пільгової системи оподаткування, що діяла до 2015 року, продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і завершення земельної реформи. Між тим, як пояснюють в профільному парламентському комітеті, фактично один пільговий режим змінюється іншим – адресною державною підтримкою, і аграріям просто не пояснили, в чому їхня вигода.
Ну, уряд вже взяв зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, і ми знаємо, що ще в минулому році частину спеціального режиму оподаткування забрали, змінили до податкового кодексу, і в цьому році автоматично забирають 100%. Тому саме робота виконавчої гілки влади по роз'ясненню і роботі з асоціаціями має сьогодні бути першочерговою для того, щоб запобігти суцільним, скажімо так, потужним аграрним страйкам по всій країні.
Чи настав вже час скасувати заборону на продаж землі в Україні? Це дискусійне питання ми виносимо сьогодні на обговорення, шановні слухачі, і в соціальних мережах, і в прямому ефірі в інтерактивній частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В Ужгороді дітей вже змалечку навчатимуть дбайливо ставитися до історичних пам'яток та цінувати архітектурну спадщину. А також допоможуть зрозуміти сучасний простір і навіть створювати свої урбаністичні проекти. Мистецький центр «Кубло» започаткував школу Ужгородця, де для дітей старшого віку організовують корисні воркшопи з архітектури та урбаністики, а молодших вчать будувати ідеальні міста, розповідає Ірина Бреза.
Організатори кажуть, ситуація з культурною спадщиною в Ужгороді критична, і на сьогодні треба не тільки влаштовувати пікети проти руйнування історичного обличчя міста, а й займатися освітою, передусім дитячою. Тетяна Смріга, керівник проекту, активна учасниця багатьох дискусій щодо історичної цінності архітектури Ужгорода, впевнена, що хаос у містобудуванні можна зупинити, виростивши нове покоління громадян. Вони будуть інакше розуміти свою роль у формуванні міста, розповідає Тетяна Смріга.
Це цикл занять для дітей, де ми навчаємо дітей основам архітектури, урбаністики, з тим, щоб змінити їхнє ставлення до культурної спадщини, до міста. Хочемо створити як продукт, який передавати іншим. Мені здається, їм було цікаво, і мені здається, що було дуже чого для них несподівано. Я коли готувала лекцію, так і хотіла якісь прості звичні речі розвернути під незвичним кутом. Чому ця будівля така, а ця така?
11-річний школяр Адріан не пропустив жодного заняття школи Ужгородця. Створенням будівель та міст захопився через комп'ютерні ігри. В реальності все виглядає, на його думку, не менш цікаво.
Мені сподобалося. На одному занятті ми виходили на вулицю, розглядали різні будинки, що там у дворі всередині. Потім мали завдання зробити свій проект, якою має бути вулиця, що повинно бути в окремих будівлях. Наприклад, у банку.
Мистецька організація для проведення окремих воркшопів запросила експертів з Харкова, де розроблена річна програма дитячої архітектурної школи. Половину року присвячено, власне, темі архітектури. Будинки, простори, атмосфери, матеріали, а інші півроку – темі міста. Разом з харків'янами ужгородці розробляють серію занять і шукають однодумців, щоб створити таку спеціалізовану школу і на Закарпатті. Тим більше, що охочих займатися багато, у захваті і батьки, і діти. Ганна Твердохліб, мама одного з найменших учасників, сама приєдналась до інтерактивної гри.
Я колись тільки читала, що у світі є таке, і я дуже рада, що зараз це є і в Ужгороді. Маленький малював, розмальовував будинки, племінниця вже вчила навіть серйозніші речі про будівлі, про структуру вулиці і міста загалом. Ну і зважаючи на те, як дорослі зараз поводяться у нашому місті з архітектурою, то є надія, що такі заняття, діти, які їх пройдуть у майбутньому, так вчиняти вже із нашою архітектурною спадщиною не будуть.
Організатори школи переконані, якщо поділяться своєю енергією і знаннями з дітьми, років через 20 Ужгород перетвориться на місто, в якому всім комфортно жити.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Попри зусилля світової спільноти щодо звільнення політичних в'язнів Кремля, у списку російських бранців з'явилося ще одне українське прізвище – журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка. Газета «Україна молода» називає дії Кремля спланованою провокацією і в публікації «Призначений політв'язним» наводить аргументи. Газета «Сьогодні» нагадує, що Сущенко може стати новою Савченко. Експерт видання зазначає, що коли російська влада ставить собі за мету влаштувати показове шпигунське шоу для внутрішньої пропаганди, то Сущенко в СІЗО надовго. А якщо це звичайна демонстрація м'язів перед Україною, то незабаром під якимось приводом його можуть відправити додому. Про це «Сьогодні» пише в матеріалі «Відволікаючий маневр» або «Шпигунське шоу». Перемир'я з окупантами та їхніми найманцями нагадують журналістам газети по-українськи «Матрьошку». Російську національну іграшку побудовано на брехні, яскраву, але порожню всередині. Скільки всередині вересневої матрьошки сховано попередніх перемир'їв і режимів тиші, журналістам важко пригадати. Бо всі виявилися брехнею. Хто і чому вирішив, що нинішнє перемир'я буде чимось іншим, запитує видання. Адже Кремль знову ні за що не відповідатиме, бо не є стороною конфлікту. Докладніше газета по-українськи пише в статті «Дебальцеве ворог також брав в режимі тиші». В Україні проходять випробування першого українського наземного бойового робота «Фантом». Газета «Сьогодні» розібралася, що він собою являє і коли армія поповниться технічними новинками. Заголовок публікації «Термінатор на фронт». Обіцянкам про безвізовий режим не можна вірити. В публікації під таким заголовком газета по-українськи зазначає, що не варто очікувати швидкого рішення про безвізовий режим. Бо є обов'язкова процедура проходження питання в Євросоюзі, через яку не перестрибнеш, і є політичні ризики. Тому не так суттєво буде безвізовий режим через 2-3 місяці чи пізніше. Важливо не поширювати в суспільстві невиправданих очікувань, які не справджуються, і не допустити, щоб скасування віз було відтерміновано з вини України, наголошує газета по-українськи.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А далі в програмі історія з Лос-Анджелеса, де проходять реабілітацію двоє українських військових, які отримали тяжкі поранення на сході України. Організували та оплачують лікування волонтери з неприбуткової організації Revived Soldiers Ukraine. В Україні хлопцям сказали, що ходити вони вже не будуть, але у США хлопці повірили, що встануть на ноги. Олександр Яневський з «Голосу Америки» про це детальніше.
Молитовник та підручник з англійської мови. Михайло та Володимир вірять, що навчаться жити по-новому. Українські військові приїхали до Лос-Анджелеса на реабілітацію. Після отримання поранень під Дебальцевим у хлопців відмовили ноги. Українські волонтери з Revived Soldiers Ukraine в Каліфорнії зняли їм будинок, купили машину та знайшли найкращих спеціалістів. У цьому реабілітаційному центрі крок за кроком Михайло та Володимир ідуть до мети. І це всупереч прогнозам лікарів.
Коли на обхід прийшов врач.
Коли на огляд прийшов лікар, я поставив конкретне питання. Ходити буду? Він сказав, ні, ти будеш як овоч. А я сказав лікарю, а чи не пішли б ви куди подалі? Я буду ходити, я боровся і буду боротися.
За кожним заняттям пильно спостерігає ця тендітна жінка. Наталка вийшла заміж за Михайла, коли він вже не ходив. Рідні попереджали, буде важко. Однак вона вірила, що переможуть.
У мене вже таке вже чувство, що час він стане і піде, мені таким сюрпризом зробить. Що не буває таке чувство, таке, знаєш. Кожним днем щось нове. Особливо болює це.
Біль почав відчувати і Володимир. Однак гарантій, що він завтра почне бігати, ніхто не дає.
They've been here a very short time.
Хоча вони знаходяться тут не дуже довго, але зробили значний поступ. Я впевнений, що вони й самі про це можуть розповісти. Але неможливо сказати, гей, я думаю, що саме ось цього дня ти почнеш ходити. Ця медицина дуже нова, тож певним чином хлопці – об'єкт експериментування, адже кожна людина унікальна, кожне пошкодження хребта унікальне.
Every spinal cord injury is different.
За останній рік волонтери з Revived Soldiers Ukraine допомогли понад 10 пораненим українським воїнам отримати складну медичну допомогу у Сполучених Штатах.
Все залежить від коштів, скільки ми зберемо, чи будемо мати ще можливість, але ми плануємо вже, віза робиться одному військовому зараз на даний час. 16 хлопців вже в Америці побували.
Реабілітація – не дешевий процес. Щомісяця за послуги цього центру волонтери сплачують $2,500. І це з суттєвою знижкою. Пожертви продовжують надходити. Як люди, що жертвують, так і самі поранені солдати прагнуть єдиного.
Щоб мирно все було.
Всі хочуть, щоб мирно було, щоб не було інвалідів, щоб втрат не було.
Олександр Яневський, «Голос Америки».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». І в другій частині нашої програми поговоримо сьогодні про аграрну галузь, яку президент назвав одним з основних джерел валютних надходжень до України. Водночас сьогодні працівники сільськогосподарської галузі виходять на акцію протесту. Серед вимог – відновлення пільгової системи оподаткування та продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Якщо ж ми просто відкриємо ринок землі в країні, в якій земельний кадастр не наповнений, ми опускаємо свійську корову до дикого лісу. Українців крадуть землю так, як крали промисловість в 90-х роках.
Чи настав вже час відкрити ринок землі і скасувати заборону на продаж землі в Україні? Про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Продовж 3 жовтня підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, повідомили сьогодні в прес-центрі штабу. Найбільше під обстріли потрапив Маріупольський напрямок, було там зафіксовано 16 обстрілів. Бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. Крім того, військові зафіксували 5 безпілотників. Угруповані ДНР ввечері понеділка заявили про 90 обстрілів з боку Збройних сил України за минулу добу. На сайтах луганських сепаратистів немає повідомлень за останні години на територіях, які контролює угруповання ЛНР. Напередодні сторони конфлікту на Донбасі звинуватили одна одну у зриві розведення військ біля села Петрівське на Донеччині. 21 вересня в Мінську учасники тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля 3 населених пунктів на лінії розмежування. Це Петрівському, Золотому і Станиці Луганській. Наразі відведення підрозділів сторін збройного конфлікту відбулося лише у Золотому. Концентрація російських військових на території Донбасу зменшилася. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко. За його даними, зараз на непідконтрольних Києву частинах Луганської і Донецької областей перебуває близько 7 тисяч російських військовослужбовців. Лисенко також додав, що Росія відвела від українського кордону сили, які брали участь у масштабних військових навчаннях. Натомість формує нові дивізії, готується до нових навчань. Раніше в серпні цього року Андрій Лисенко заявляв, що в Криму, на Донбасі, біля кордону з Україною, Росія зібрала 100-тисячне угруповання. Перед цим Росія проводила перевірку боєготовності прикордонників, у, зокрема, військових округах. Москва неодноразово спростовувала присутність своїх регулярних військ на сході України. Парламент Естонії обрав на посаду майбутнього президента країни Керсті Кальюлейт. Першу жінку, яка буде на цій посаді, вона отримала 81 голос, загалом 101 представника парламенту Естонії. Кері Кальюлайт замінить із 9 жовтня нинішнього президента Томаса Хендріка Ілвеса. Він пробув на посаді 2 п'ятирічних терміни і не міг балотуватися знову. 46-річна Кальюлайт є представником від Естонії у Європейському суді аудиторів. Це контрольна палата ЄС, що перевіряє правильність витрачання бюджету Європейського Союзу. До слова, обрали Кальюлайт з шостої спроби. Нобелівську премію галузі фізіології і медицини цього року присудили японському вченому Йосінорі Осумі за відкриття механізмів аутофагії – процесу, згідно з яким клітина перетравлює власні органели. Нобелівський комітет при Каролінському інституті Стокгольма оголосив, що відкриття Осумі привели до нової парадигми у розумінні того, як клітина переробляє свої компоненти. За повідомленням, відкриття зробило шлях – до розуміння багатьох фізіологічних процесів. Минулого року лауреатами Нобелівської премії в галузі медицини стали вчені з Ірландії, Японії і Китаю. Премію їм присудили за розробки в галузі терапії проти інфекцій, що викликаються паразитами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Багатотисячну акцію протесту селян організовують сьогодні активісти Аграрної партії України. Серед вимог – відновлення пільгової системи оподаткування, що діяла до 2015 року, продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення і завершення земельної реформи. Чому ж протестують аграрії? Що їм пропонує натомість держава? Про це говоритимемо із журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Насамперед, давай з'ясуємо, хто, де і проти чого сьогодні має намір виходити на протест.
Мітинг, викликаний бюджетною резолюцією Верховної Ради та наміром уряду та депутатів дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення, так пояснює один з організаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скосик. Він анонсує участь у протестах до 70 тисяч людей у різних регіонах. Основний мітинг буде під Верховною Радою, за його словами. Побачимо, наскільки така багаточисельність відповідає, власне, дійсності, коли мітинг почнеться. І, власне, ось що він сказав.
З 1 січня все аграрне виробництво держави переводиться на загальну систему оподаткування і повністю скасовується спеціальний режим ПДВ. Ну, дехто плутається і називає цю систему оподаткування, яка існувала 18 років в Україні до 1 січня 2015 року, пільговою, але вона пільговою ніколи не була. Просто сам інструментарій, який був відпрацьований в 1998-му, був настільки успішним, що після випробувального терміну у 5 років було вирішено його продовжити роботу на багато років вперед.
На думку Скоцика, нововведення викличе подальше скорочення виробництва, закриття підприємств, девальвацію національної валюти, дуже багато прогнозів дуже поганих, як наслідок зменшення купівельної спроможності українців. На початку вересня, нагадаю, президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду до відкриття ринку землі, оскільки нинішня ситуація, а чинний мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення ще до кінця року буде дійсним, стримує, за словами президента, інвестиції в аграрну галузь. Віталій Скоцик тим часом каже, що до завершення земельної реформи, розпочатої ще в 90-му році, скасовувати мораторій не можна.
Якщо ж ми просто відкриємо ринок землі в країні, в якій земельний кадастр не наповнений, де 17 інструментів, які регулюють обіг земельсько-господарського призначення в світі, працює тільки два, ми, власне, робимо те, що відпускаємо свійську корову до дикого лісу. Тобто в українців крадуть землю так, як крали промисловість в 90-х роках.
Ну, якщо про намір запровадити ринок землі говорять поки що і лише як про намір, то от нові податки, вони вже мають набути чинності з нового року. І от що про це кажуть парламенти? Власне, саме до парламентарів насамперед апелюють аграрії.
Власне, так. Відновлення оподаткування для селян хочуть замінити прямою підтримкою господарств, але тільки тих, хто обробляє до 500 гектарів землі. Так пояснює, так нам пояснив, власне, заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Вадим Івченко. Але для того, щоб це було успішним, потрібно, на його думку, щоб урядовці сіли за стіл переговорів з малими сільгоспвиробниками і розробили зрозумілий для усіх сторін цього процесу механізм. Так він, власне, це пояснює.
Вже давно настав час, коли потрібно розділити великих товаровиробників, які отримують відшкодування ПДВ, від маленьких товаровиробників. І особливо розділити ще тваринництво від рослинництва, тобто ті, що займаються тваринництвом, молочевництвом, там тепличники, садівники, від рослинників, які, по суті, заробляють надприбутки, які вирощують кукурузу, сою, там соняшник і так далі. Це потрібно вже давно було зробити.
Тому, на його думку, аграрії і виходять на протести проти реформи, тому що вони її не розуміють. І вважає Івченко, що саме уряд має роз'яснити людям, що їх чекає.
Ну, уряд вже взяв зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, і ми знаємо, що ще в минулому році частину спеціального режиму оподаткування забрали, змінили до податкового кодексу, і в цьому році автоматично забирають 100%. Тому саме робота виконавчої гілки влади по роз'ясненню і роботі з асоціаціями має сьогодні бути першочерговою для того, щоб запобігти суцільним, скажімо так, потужним аграрним страйкам по всій країні.
Про вимоги аграріїв, з якими вони виходять на сьогодні на страйк, і про пошук компромісу з ними поговоримо далі в прямому ефірі з міністром аграрної політики і продовольства України Тарасом Кутовим. Він вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От, власне, які зміни з наступного року очікують аграріїв, і чи розуміють вони ті зміни, і як держава і кого з них буде підтримувати?
З самого початку діяльності міністерство зафіксувало програму 3+5, і в контексті державної підтримки, а це один із тих трьох ключових пріоритетів для міністерства, було сказано, що підтримка мною і міністерством планується для малих гравців. Ми їх виділяємо як таких, що мають менше 500 гектарів. Чому менше 500? Тому що переважна більшість аграріїв – це якраз маленькі, до 500 гектарів, і ми на них зосередили свою увагу. Але це не означає, що взагалі галузь не буде мати підтримки і інші виробники, середнячки, як те, що називається, тому що дуже часто інфраструктура по селам на них тримається. Тому в цьому бюджеті передбачено 5,5 мільярдів, це новела, і це дуже суттєве збільшення у порівнянні з попереднім роком. Якщо говорити про цифри, то це збільшення не в один, не в два, не в три рази, це майже в 20 разів збільшення підтримки аграріїв. І що дуже важливо, там запроваджено механізм підтримки фактично на один гектар, ми його так називаємо. Кого безпосередньо ми будемо підтримувати в рамках одного гектару, тобто тих, хто має тваринництво, тих, хто займається нішевими культурами, ті, хто інвестує в українське машиновиробництво, купуючи українську техніку. Тобто ці правила вже безпосередньо ми будемо відпрацьовувати. Сьогодні буде засідання аграрного комітету, де ми так само будемо дискутувати в Верховній Раді на ці теми. Але підхід загальний такий. От.
Тобто підхід буде різнитися як за розміром виробників, так і за конкретною галуззю. Це рослинництво, тваринництво, садівництво, овочівництво, так?
Звичайно. Основна підтримка планується на тваринництво, овочівництво, садівництво. От, оскільки після скасування спецрежиму основна нагрузка в контексті економіки виробництва, звичайно, знаходиться там. Сьогодні я їду з візитом зараз на Національний день свиноферми. Там буде більше 200 виробників, і будемо з ними так само обговорювати ці питання в контексті якраз от програми, яким чином ця програма повинна працювати. Тому що, якщо говорити, що спецрежим у нас сьогодні скасовується, то мова ж йде не про спецрежим, як про назву, а мова йде про підтримку галузей. І безпосередньо там галузей всередині АПК.
Ну, от, власне, від цього нерозуміння механізмів і виникають такі страйки і якісь мітинги аграріїв. От ще одне таке дискусійне питання – це ринок землі. Президент, виступаючи в Верховній Раді, закликав депутатів, як він сказав, не займати позицію страуса і створити ринок землі, працювати над його створенням. Народний депутат Вадим Івченко зазначає, що фракція «Батьківщина», в яку він входить, пропонує залишити чинною заборону на продаж землі до 2020 року. Низка експертів каже, що мораторій на продаж землі навпаки створює низку сірих і корупційних схем, які вже існують на цьому ринку. Яким ви бачите подальший розвиток цієї ситуації?
Ну, я, по-перше, би на вашу першу ремарку сказав, що треба відрізняти аграрні страйки з політичними аграрними рухами, підтриманими рядом аграріїв. Розумієте? Ну,
Політична складова теж не виключена в цьому.
Да. Ну, воно не то, що, якщо говорити про сьогоднішню дату, ну, сьогоднішня дата оголошена, і події на цій даті оголошені безпосередньо на політичному заході політичної партії, розумієте? Тому, ну, для мене особисто це політична акція. От, якщо говорити про аграріїв, фермерів, асоціації. Ну, я думаю, що ми там, ну, як мінімум раз в два тижні зустрічаємося із асоціаціями, із громадською радою, і всі питання і оподаткування, в тому числі, і земельної реформи обговорюємо. Тому, ну, я би розділяв все-таки національний рух і політичні амбіції конкретних політичних сил. От. А що стосується ринку землі, звернення президента полягало у тому, що не можна ховатися від обговорення і підготовки питання ринку землі. І це абсолютно правильно. Якщо ви задасте питання, сьогодні якось влаштовує ситуація в земельних відносинах в Україні? Ну, дуже мало хто вам відповість, що так. Ну, так чому не повинно бути відповіддю дійсно робота в цьому напрямку? Чому кожен рік повинен від року в рік продовжуватися мораторій без обговорення безпосередньо правил на цьому ринку? Ніхто ж не говорить, що ці правила повинні бути 100% такими і ніякими іншими.
А питання, чи вже обговорено ці правила, чи підготовлено базу, щоб, наприклад, скасувати мораторій вже з 1 січня наступного року?
Базова позиція в контексті ринку обігу земель сільськогосподарського призначення, яку я пропонував і яку я вважаю за правильну, це право продажу, право оренди на землю. Тобто фактично власність залишається у фізичної особи, власника паю, вона отримує пайові платежі, земля нікуди не зникає. Але інвестор має якісь певні гарантії і має питання ліквідності тієї землі, яка знаходиться у нього в обробітку. Це перше, право продажу, право оренди, наголошую, право оренди. Друге, це банківська застава цих прав оренди, для того, щоб банківський сектор міг кредитувати аграрну сферу, маючи базовий актив, як стабільність тих підприємств, які вони кредитують. Бо сьогодні як відбувається? Підприємство може зайти на 7 років, пайовий договір підписаний, але в процесі цього, умовно кажучи, банк, якщо прокредитувало, підприємство збанкрутувало, то земля може бути завтра перепідписана на когось іншого, і у підприємства немає землі, а відповідної цінності воно ніякої немає. Тому банки сьогодні не поспішають кредитувати аграріїв, а відповідно, оскільки вони не поспішають, і ставка велика, оскільки вони ризики всі закладають в ставку, пов'язану з втратою ефективності того підприємства, яке вони кредитують. Тому питань більше, ніж достатньо. Ми зараз ведемо широкі обговорення. Чому, до речі, ми досі не подаємо якийсь фіксований документ там справно, бо ми хочемо дійсно в діалогі отримати формулу, яка сьогодні буде робочою, яка в тому числі не буде соціально збурювати людей, от, але при цьому всьому дасть можливість робити кроки вперед. Ну, а дійсно, ховати голову в пісок і казати, що такої проблеми не існує, ну, існує така проблема, треба нею займатися.
Але уряд веде цей діалог ще поки що не з парламентом. Коли можливе скасування мораторію?
Ви знаєте, я до посади міністра був головою парламентського комітету. Ця дискусія ведеться постійно. Крім того, закон про продовження мораторію, я є автором цього закону, разом з іншими народними депутатами, який набрав майже конституційну більшість тоді. Ми продовжували якраз саме на один рік, для того, щоб все-таки кінцевий документ, закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, винести на обговорення Верховної Ради.
Так, і це планувалося вже зробити в березні 2016 року.
Так, березень, так планувалося, але от ви зараз самі піднімаєте це питання в контексті того, яке є напруження навколо цього питання. То мені здається, що набагато важливіше сьогодні винести правильний документ, аніж просто сказати, що ви знаєте, ми вам вкинули документ в Верховну Раду, ну, ви там далі розбирайтесь. У нас відповідальна позиція уряду, ми хочемо подавати в Верховну Раду документи, які мають можливість бути проголосованими, а не просто документи для того, щоб поставити галочку.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий. Сьогодні ми в ранковому ефірі говоримо про те, чому українські аграрії вирішили страйкувати. Вони вимагають відновлення пільгової системи оподаткування, що діяла до 2015 року. Натомість в уряді і в профільному парламентському комітеті кажуть, що йтиметься про адресну державну підтримку аграріїв. До речі, шановні слухачі, ви можете приєднуватися до дискусії 492905 і 492906, телефони нашого прямого ефіру. А власне, що кажуть експерти? От який з двох варіантів, той, що пропонують урядовці з парламентарями, чи той, що вимагають аграрії, більш реалістичний в нинішній ситуації, тобто повернення там податків, які існували до цього, чи все-таки адресна державна підтримка аграріїв? І який з цих варіантів корисніший буде?
Для рослинництва повернути спецрежим неможливо, але для виноградарства, садівництва, цукрової галузі це потрібно зробити, тому що Україна їх просто втратить. Так вважає голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун.
Якщо ми бачимо країну, яка буде виробляти сировину для цього світу, це одна філософія. Якщо ми бачимо країну, яка окрім сировини буде виробляти продукцію з доданою вартістю і продавати готові продукти за кордон, це зовсім інша філософія. Це створені нові заводи, це сотні тисяч робочих місць, це додаткові податки надходження в бюджет. Тому я все-таки більше сфокусувався на ті галузі, які створюють додану вартість, і в першу чергу підтримав їх.
Ось, а щодо, власне, мораторію на продаж землі, то люди, з якими ми говорили, наприклад, Андрій Дикун говорить про те, що наразі жодна з фракцій в парламенті не має узгодженого наміру цей мораторій з наступного року скасовувати, тобто нема кількості голосів. А Вадим Івченко, депутат, з яким, про якого ми також вже згадували, з яким ми говорили, зазначає, що це запропонована Батьківщиною ідея про залишити цей мораторій на продаж землі до 2020 року. Також він не впевнений, що вона набере в парламенті для цього 226 голосів потрібних.
Ну, дійсно, заборона на продаж землі досить чутлива тема і неоднозначно сприймається в суспільстві. Я думаю, що наші слухачі також мають свою точку зору на це питання. Алло, хто до нас приєднався?
Добрий день.
Добрий день, говоріть, будь ласка.
Святослав, Рівненщина. Ви знаєте, продаж землі, тема дійсно дуже чутлива. На превеликий жаль, ніхто з селянами не радиться, продавати землю чи не продавати. Ну, якщо селянин продасть землю, з чим він залишиться? З чим залишиться тих 700 людей, які живуть у нашому селі? Вони є половина людей, які завтра, післязавтра продадуть цю землю за 2-3 неділі, розтратять гроші. А далі що? Чим кормити сім'ї? Де роботу шукати?
Зрозуміли вас, пане Святославе. Дійсно, це неоднозначне питання. І от спробуємо з'ясувати ще плюси і мінуси цього у голови Комітету економістів України Андрія Новака. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Андрію, от як ви оцінюєте перспективу впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення? Чи на часі це вже зараз? Які можливі наслідки може це спричинити?
Треба це питання розділяти по суті і по терміну. По суті, цивілізований ринок землі потрібен, тому що де-факто і зараз відбувається так звана купівля-продаж. І все одно той, хто хоче, той за паї отримує величезні ділянки. Але це напівцивілізований дикий ринок, коли той, хто надає пай, не отримує належну плату за цю землю, особливо враховуючи якість українського чорнозему. А друге питання – це термін запровадження цивілізованого ринку землі. Я вважаю, що зараз, коли в Україні надзвичайно низький рівень доходів у переважної більшості українців, особливо в сільській місцевості, дуже низький рівень доходів, зараз, як мінімум, не можна запроваджувати цей ринок, тому що якщо зараз запровадити при низьких доходах українців ринок землі, то більшість українців, особливо селян, не зможуть в цьому ринку взяти повноцінної участі.
А коли це може скластися сприятлива ситуація для запровадження ринку землі? Його рік від року відкладають?
Ну, по-перше, треба зробити нормальний, правильний кадастр українських земель з класифікацією по їх якості. Це раз. Дійсно, зробити чітке розмежування, щоб кожен власник знав чітко свої межі. Не десь там у полі в мене є 2 гектари, а конкретно, щоб кожна людина знала свої межі своєї землі. Це по-перше. По-друге, треба зробити її справжню оцінку. Український чорнозем не може коштувати дешевше, в всякому разі, ніж, наприклад, та ж земля у Франції чи в Німеччині. Не може коштувати дешевше. Тобто правильна оцінка, дійсно ринкова, за світовими європейськими цінами, якщо хочете. Ну і саме головне, треба дочекатися, поки рівень доходів українців буде хоча б співмірний з рівнем доходів, ну, наприклад, хоча б поляків. От тільки тоді ми можемо запроваджувати ринок землі, щоб не стало так, що українську землю за безцінь скуплять всі, хто завгодно, але тільки не українці. Оцього допустити не можна.
Дякуємо вам. Мало часу у нас лишається в ефірі. На зв'язку з нашою студією був голова Комітету економістів України Андрій Новак. І маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Ми сьогодні говоримо про можливе скасування заборони на продаж землі в Україні. Яка ваша думка?
Моя думка, я з Вінницької області. Моя думка, що я розумію, що частникам продавати не можна землю, але государство повинно банк зробити продажі землі. Я вам скажу приклад. Засуха держить землю. Вона вже четвертий, п'ятий рік, то вона банкрутіє, то іще. В цьому році вона видала 3-4 гектари землі 3 мішка сахара. В прошлому році теж таке було. 3 мішка сахара, а потім сказали, ще якісь гроші дадуть, але ніхто їх не дав. В цьому році також видали таку, і ви розумієте, вона наживається, а там немає другого орендатора, щоб взяв, вона не допускає нікого. То вона зробила себе банкротом, не дає людям.
Зрозуміли вашу думку, перепрошую, мало часу дійсно в ефірі. Додам, що чимала частина наших дописувачів в соціальних мережах вважає, що зараз ще не час скасовувати заборону на продаж землі в Україні, оскільки при наявному рівні корупції всю землю скуплять олігархи, так вважає понад 40% наших дописувачів. Хоча є й думки такі, що вже треба продавати землю, тому що це підвищить капіталізацію сільгосппідприємств, залучить інвестиції, нові технології і дасть новий поштовх розвитку економіки. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. В сьогоднішній ранковій «Свободі» це обговорення завершуємо, а увечері слухайте нову програму «Радіо Свобода».
Сьогодні стартує «Історична свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передача присвячена українській історії. Відомий громадсько-політичний діяч та літератор Володимир Винниченко якось зауважував, що українську історію не можна читати без брому. Мовляв, до того її сумно і нестерпно сприймати без заспокійливого. Ми натомість спробуємо говорити про українську історію без надмірних емоцій, розповідає ведучий Дмитро Шурхало.
Наша перша передача буде присвячена Григорію Котовському. Тривалий час його рештки пролежали непохованими в імпровізованому мавзолеї у перейменованому на його честь місті Котовську, колишня Бірзула. Тепер міськрада новопереіменованого Подольська постановила поховати рештки Котовського із воїнськими почестями. Проти цього виступив Інститут національної пам'яті. Очільник установи Володимир В'ятрович наголосив на тому, що Котовський не воєначальник, а кримінальний злочинець, тож українська армія не повинна ганьбити себе, віддаючи почесті бандитові. Тож у якості бандита чи воєначальника увійшов Григорій Котовський до історії. Задавайте свої питання гостям передачі по телефону та в соцмережах.
Слухайте «Історичну свободу» на хвилях Радіо Ера по вівторках о 20:33.
Затримання українського журналіста Романа Сущенка не є питанням порядку денного Кремля, таке заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Це звичайна робота спецслужб, сказав він і зазначив, що Сущенко не мав журналістської акредитації для роботи в Росії. Кореспондента українського інформагентства «Укрінформ» Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Наступного дня Лефортовський суд Москви заарештував його. ФСБ Росії звинуватила чоловіка в шпигунстві, заявила, що він співробітник головного розвідувального управління Міноборони. Українське ж Міноборони цю заяву заперечило. За повідомленнями, Сущенко прибув до Росії в приватних справах. МЗС України закликало Росію звільнити Сущенка і припинити порушення прав людини. Роман Сущенко працює в інформагенції «Укрінформ» з 2002 року, з 2010-го є власним кореспондентом агентства у Франції. В разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною і Міжнародним валютним фондом держава може отримати від МВФ 1 300 000 000 доларів у 2016-му і понад 5 мільярдів у 2017-му. Про це йдеться в оновленому графіку на сайті фонду. Берегова охорона Італії врятувала близько 6055 мігрантів, які намагалися потрапити до Європи 3 жовтня на 39 човнах. Як заявили рятувальники, ця операція є однією з найбільших, коли за день вдалося забрати на берег таку кількість людей. Операція проходила в третю річницю сумних подій, коли біля острова Лампедуза провернувся човен з мігрантами і загинуло 386 людей. Напередодні на острові провели ходу пам'яті, щоб вшанувати загиблих.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко і Юрій Матвійчук. Дякуємо.